ละ
Seem very happy then. You know and understand something about bhikkhus, monks.
เป็นผู้หญิงคนหนึ่งก็เป็นผู้ชายคนหนึ่งบางคนก็กลัวบางคนก็เกลียดทั้งสักอย่างอาจจะมาไปในประเทศต่างๆแต่อาจจะมาก็ยังมีความดีใจอยู่เพราะว่าทำไมมนุษย์ส่วนใหญ่เขาเจ็บเกลียดหรือเขาจะรู้ไม่รู้คนตามมาท่านผู้หญิงหรือผู้ชายก็มีความพอใจเองเพราะมีคนส่วนใหญ่เมื่อมีคนสนใจแล้วบอกจะมีคนถามถามก็จะพูดให้เขาฟังพูดฟังก็จะรู้อันนี้มาถึงที่นี่เนี่ยอาจจะมาที่มีปัญหาหรืออยากรู้อยากฟังดีใ
จ And usually when he goes to foreign countries, that wherever he goes, people don't know what a monk is. That when they see him, they point their fingers and look andvery curious and not really sure what it is, if it's a man or if it's a woman. And some are curious, some are afraid, some are repulsed. But he said, no matter what, the feeling that arises, that is good because that shows an interest, and that interest is the thing which will cause people to inquire, to question, and to seek out whether.And just to emphasize, we've talked about this several times in our trip so far, and you're saying it doesn't matter even if the people hate you, that it's made an impression on their mind. And at a future date, it's kind of like they've got an imprint on their minds, and at a future date, they might see something, or an understanding may come about, and an interest will arise in what we're doing.Yes, please.
The first one I'm convinced, but the second one brings me into concern. The first point is that he came to experience that, and I'm fully convinced of it, that the samsara there is only the knowledge of.Like a dream, in a dream, this place in the people, this color, this power, this speech, this soul. For all that, there can only be the knowledge of it, and nothing else. There is some side, I feel convinced that it is that nothing but the knowledge. Taking into account its reality, or its apparent reality, its solidity,the space, the time, but there's nothing but the knowledge. I like your intro,
so that you're convinced that the not, what exactly do you mean by the knowledge of it, that it's justAn intellectual understanding of samsara?
No, sir. Nothing to do with understanding whatsoever.
What exactly?
Not intellectually. If one has a dream, in the dream there is solidity, space, people, color, heat, cold. But if that dreams to a man, there can only be the knowledge of it.The man has a dream, there is nothing left of his colour, his solidity, his face, but the knowledge. And I feel fully convinced, and this one from experience, I'm fully convinced that as a dream is to a man, so is samsara. There is only knowledge of it, including man's self-control.
เรียนถามหลวงพ่อว่าเรื่องสังสารวัฏเข้าแน่ใจว่าเป็นเมื่อนฝันนะครับเพราะว่าเขามีประสบการณ์อยู่แล้วและเขาก็ทีนี้พิจารณาเห็นแน่ใจว่าแล้วก็เป็นเช่นนี้สังสารวะก็เป็นเรื่องไม่จริง
สังสารวะหมายถึงอะไร
ไม่ถึงอันวัฏสงสารนะครับ
มันเป็นสังสารวะสังสาระสังสารีทุกขังสังสาระทุกขังทุกในสงสารเมื่อยังมีกิเลสอยู่อะไรก็เป็นสังสารวัฏสังสารวัฏเป็นวัฏสงสารมันมีเกิดแล้วก็มีตายมีตายมีเกิดเมื่อเราจะสร้างกรรมอย่างเช่นเราจะทำอะไรกันก็สร้างความที่ไม่ดีขึ้นมาให้ความที่ไม่ดีนั้นก็เกิดขึ้นมาเป็นผลเมื่อความที่ไม่ดีเกิดมาเป็นผลแล้วก็เสวยผลของกรรมนั้นหมดของกรรมนั้นวัฏสงสารมีอยู่ในใจอีกก็ยังมีที่เหลืออีกเป็นอีกในความกรรมอีกในรับวิบากของกรรมอีกมันก็วนวนอยู่นะอย่างนี้เป็นวัฏสงสารถ้าไม่ออกอะไรก็เป็นอย่างนั้น
สังสารนั้น is the suffering, the dukkha that we're entrapped in, and as long as there is still karmic conditions for us to be there, thatWe will continue to go around in that wheel of birth and death. And of course he's talking about internally about the mind. In the example, if we do something bad, then the vipaka karma of a bad result. And so as long as we are still defiled and have delay for them, we continue to go around.
โยมพิจารณาใหม่วัฏฏะสงสารนั่นคืออะไรสังสาระนั่นคืออะไร
He wants you to take another look at your conception or your understanding of samsara พิจารณาใหม
่พิจารณาใหม่สังสาระแยกกันสังสาระวัฏสงสารวัฏฏะวัฏฏะคือการวนวัฏฏะที่วัฏฏะมันวนอยู่นี่นะมันก็ตกอยู่ในสัตว์อยู่ในโลกเมื่อมีการวนอยู่อย่างนี้เมื่อไรมันก็อยู่ซึ่งมันจะเดินเดินมีทุกภพทุกชาติมันก็มีทางอยู่แต่ว่ามันไม่พ้นเพราะมันอยู่เป็นตัววัฏฏะสังสาระมันเป็นสังสงสารสงสารวัฏฏะอันหมายถึงการเวียนสังสาระหมายถึงการต้องเที่ยวไปในวัฏฏะสงสาร เมื่อพูดแล้วก็จะเป็นอันนี้เมื่อไม่หมดกิเลสอะไรก็เรื่องหนึ่งเกิดจากการตายเนี่ยเกิดก็เป็นอย่างนี้มันก็เหมือนพวกเราเนี่ยวันนี้หาอาหารมากินกินได้ก็หมดพรุ่งนี้ก็หากินได้ก็ออกไปเรียนอย่างนี้ถ้ายังมีความเกิดเป็นมนุษย์อยู่ก็เรียนอย่างนี้เอามากินแล้วก็ออกไปแล้วไปหิวแล้วมาหาอีกกินก็ใช่กินกินแล้วออกไปไปหาอีกมันถ่ายทอดกันเมื่อนักว่าเราอยู่ในวัฏสงสารมันจะเป็นอย่างนี
้ He's breaking down the meaning of the what the samsara, what the meaning, the going around, the continuous going aroundAnd samsara meaning to be entrapped in or embedded in that continuous birth and death process. And as long as there are still kilesa, defilements, that we will continue to go around and around in the cycle of birth and death. He said it's the same way as he compares it to eating. Today we find something to eat, and so we eat.And tomorrow it goes through and we pass it out. And the next day we find it's something else to eat. And we eat again and the next day we pass it out again. And as long as we continue in the samsara, it's going to be this continuous process, I think.
And that's what happens.
That's
it. Samsara itself understood that the true is only knowledge of the suffering.But not the dukkha is true. In anicca, dukkha, anatta, I am there is just the knowledge. There is just the knowledge. It is not known that the real reality is not the knowledge.
เขาก็หมายถึงอันนั้นก็คืออนิจจังทุกขังอนัตตาก็คือไม่จริงคือมีความเพียงว่าความรู้อันนี้ก็คืออนิจจังอันนี้ก็คือทุกขังอันนี้ก็คืออนัตตาแต่ว่าความเป็นจริงก็ไม่จริง
อะไรไม่จริงอนิจจังอ่ะมันไม่จริง
ครับก็เพียงว่ารู้อนิจจังทุกขังอนัตตาแต่ว่าไม่ก็คือไม่จริงเพียงว่ารู้มัน
ถ้ารู้มันก็จริงเท่านั้นถ้ารู้มันแน่นอนก็จริงเท่านั้นทำไมมันจะไม่จริงอนิจจังเป็นของไม่เที่ยงนะมันของไม่เที่ยงถ้าเราเห็นว่าอนิจจังมันเป็นของไม่เที่ยงนั่นแหละมันเที่ยงแล้วนะเที่ยงอย่างไรเที่ยงมันจะเป็นของมันอยู่อย่างนั้นนั่นเป็นอย่างอื่นนั่นเป็นอย่างนั้นอีเรื่องมันเที่ยงอย่างนี้ของไม่เที่ยงมีอยู่ที่ไหนของเที่ยงมีอยู่ที่นั่นนะความสุขอยู่ที่ไหนความทุกข์อยู่ที่นั่นไอ้ความสุขกับความทุกข์อยู่ที่ไหนความสารอยู่ที่นั่นมีประโยชน์พิจารณาถ้าเรียกว่ามันไม่เที่ยงเป็นเนี่ยมันไม่เที่ยงมันเที่ยงเป็นเนี่ยมันไม่เที่ยงนี่เรียกว่ามันไม่เที่ยงที่มันไม่เที่ยงเนี่ยคือเรียกว่ามันเห็นเนี่ยเที่ยงเห็นเที่ยงเนี่ยเที่ยงคือมันจะเป็นอยู่อย่างนั้นใครจะไปทำอะไรเป็นมันอยู่นั่นมันไม่เที่ยงอาการที่มันไม่เที่ยงคือมันเที่ยง
He said that if you really have that knowledge.That you will see that is real, that's the truth of anicca, dukkha, anatta. If you see clearly, understand clearly, anicca, impermanence. In impermanency, you will see permanence, and that's the way it is. That impermanency is permanent. The same as you have cleanliness and you have dirtiness.
แม่อย่างอยู่เย็นทันชาติกับโยมเรื่องสองสามภาษา
He said he would like to study English with you for 2 or 3 years. เขาเขามีข้อข้องใจสองข้ออันนี้ข้อล่างอันนี้ข้อสองเขากลัวครับไม่ตายถามเลย Why are you afraid?
I'm ashamed. I'm ashamed. I don't live for
it. เขาอายอายลุงพ่อมีความอายต่อลุงพ่อที่รู้คำพีน้อย
ไม่ทำร้ายสิ่งที่พระพุทธเจ้าไม่อายสิ่งนั้นมันบาปมันผิดแต่ไม่อายอันนี้เราไม่รู้เราไม่รู้จักมันจะอายอายอย่างนี้ไม่รู้จักในการพุทธศาสนาอย่างนั้นใช้กางเกงไม่สวยอายอย่างนั้นใส่เสื้อไม่สวยอายไม่ใช่อายเรื่องศาสนาคือการกระทำบาปในอายต่อบาปอายต่อความผิดนั้นท่านจึงแก่มาอายอันนี้เป็นอาย
He says he shouldn't be ashamed. That the Buddha didn't teach that kind of shame. He taught the kind of shame that is refraining from akusala dhamma, unwholesome action, demerit, and that's what you should be ashamed of, and not what you just said.
During meditation on Sunday afternoon, there was suddenly a change in consciousness. Without the effort, there became a change in consciousness. All I didn't think is that thinking, first of all, I must say, well,it's annoying that the cessation of suffering is my bar. However, you'll say the cessation of suffering is my
bar. That's right.
You'll be bar. Somehow, I don't think that they need necessarily be so, and I'll tell you why now.During meditation, there was suddenly a change in consciousness. And although at the time I didn't think it was going to notice, the aggregate came to the form and gone. There was no sense information coming whatsoever. But there was still the thinking mind. There was no space.And still it was unbound with awareness. And the only way I can explain this unbound with awareness, it was all I can call it, the Reverend Vicar may call it, on his virtue. But to me, it was just self-aware self, unbound with awareness. But the thinking mind was still there. And I'll never forget the big thoughts that came.And one was, I am not in yoga, never have been in yoga, never will be in yoga. And the flavor of the experience was a freedom that is beyond belief. There was bondage to nothing. The freedom was beyond belief and unforgettable.It was a cessation of suffering. It was positive. And I think now that Nirvana has nothing to do with suffering. It's creation or it's cessation. I don't know what Nirvana is, as you know what one cannot say. But there was cessation of suffering. But not necessarily so.Now I'm afraid of this, haven't I? You may be an interesting person.
one that is right.
ในความถามที่ถูกต้องไม่ได้ผิดครับว่าคำถามเขาบอกยังให้ผิดนะ เขาได้อ่านในคัมภีร์ที่ว่าการดับทุกข์ก็คือพระนิพพานแล้วก็ผมไม่ได้ถามหลวงพ่อผมตอบชาติตอบฟ้าชาติทีนี้เขาก็ไม่คิดเช่นนั้นเพราะว่าเมื่อก่อนเขาเคยได้นั่งสมาธิและได้เข้าจิตสงบที่รูปหายไปทีนี้ความรู้สึกในจิตในใจก็ไม่มีขอบเขตอะไรและจิตก็กว้างขวางมีแต่คิดเช่นนี้ทีนี้ก็มีความคิดนึกคิดเกิดขึ้นอีก3อย่างก็คือ1ทุกข์ทุกข์ก็ไม่มีและไม่เคยมีและจะไม่มีทีนี้เขาเห็นว่าอันนี้ก็คือความดับทุกข์แต่ว่าไม่ใช่พระนิพพานไม่ได้ว่าเห็นว่าไม่มีครับ
เรียกว่าพระนิพพานทุกมันเป็นนามธรรมเฉยๆเกิดเป็นอยู่อย่างนี้ต่อทุกไหมคำที่ว่าทุกไม่ใช่มันเป็นรูปอย่างนี้มันเป็นแต่ความรู้สึกเกิดขึ้นในจิตแต่ของมันเป็นทุกมันมีความรู้สึกเกิดขึ้นมาแล้วก็ไม่รู้จะว่าอะไรโดยสมมติว่ามันทุกข์นี่แหละทุกข์เป็นเรื่องสมมติขึ้นมาในจิตของเจ้าของเฉยๆมันก็ดับไปไอ้เรื่องจิตสงบชนิดนี้เช่นสมถะนั่งไปสงบ เรื่องสมถะอย่างเดียวเนี่ยไม่แต่ว่าสงบเพื่อมันหมดทุกข์ถ้ามันหมดทุกข์จริงๆมันไม่ทุกข์ใจอย่างนี้เรื่องสงสัยอย่างนี้มันก็เองเรื่องสงสัยอย่างนี้นั่นก็เองหมดเรื่องที่จะต้องสงสัยนั่นเนี่ยแบบความสงบด้วยปัญญาจริงๆนะด้วยสมาธิเนี่ยสงบไปอย่างเรานั่งอยู่ของเราไม่ได้ยินคนไม่ได้ยินเสียงคนก็สงบสงบเพราะอะไรเพราะมันไม่มีเสียงรบกวนสงบแข็งถ้าเราปรับแต่งว่าเสียงรบกวนมันก็เกิดความบูดบานขึ้นมาอีกนี่มันสงบแข็งมันไม่สงบจริงๆสงบแข็งอันนี้เป็นผลเกิดมาจากสมาธินั้นไม่ใช่เป็นผลเกิดมาจากปัญญาถ้าผลเกิดมาจากปัญญาไม่ได้สงสัยอย่างนี้หมดเรื่องหมดเรื่องเช่นอาตมาจะยกตัวอย่างให้ฟังเราเดินไปนะงดเช่นเราเดินไปนะจะกลับไปกลับมาเดินแล้วก็เดินไปก็ได้แล้วกลับมาก็ได้อยู่ก็ได้นี่คือว่าเราเองเนี่ยเดินแล้วก็รู้จักหยุดอยู่แล้วก็รู้จักกลับมาก็รู้จักนี่ความรู้อย่างหนึ่งนะทีนี้การเดินไปก็ไม่มีการหยุดอยู่ก็ไม่มีการกลับมาก็ไม่มีนี่คืออะไรจะอยู่ตรงไหนเราจะอยู่อย่างไรเดินไปก็หมดกลับมาก็หมดหยุดอยู่ก็หมดนี่เรียกว่ามันหมดไม่มีทางสงสัยอะไรเดินไปก็ไม่สนใจเพราะว่ามันหมดแล้วกลับมาก็ไม่สนใจเพราะว่ามันหมดแล้วหยุดอยู่นี่ก็ไม่สนใจเพราะว่ามันมีในนั้นแล้ว ันนี้เป็นเรื่องของปัญญาไม่มีเรื่องอะไรจะเกิดอย่างนี้ขึ้น
He said that dukkha is not only physical suffering, but that it's also something physical suffering, something that we can latch onto and some form, saying rupa dhamma, and that it's also nama dhamma, and that we give it this name, conventional name, just for something to call it.The experience that you had, he said, was a samadhi experience, and that it's like sitting in a quiet place, and the mind becomes still, becomes calm, becomes tranquil, and we become very peaceful. But when we come out of that state, and the first time we hear noises, people around us, external thing, that the mind again becomes stirred up, agitated, and upset. And this is not wisdom has not yet arisen in the mind. If wisdom has arisen, if we know, then there wouldn't be a shadow of a doubt. There wouldn't be the doubt that you're having right now. So he went on to compare it, say, if we're walking back and forth between two points, and when we're walking forward, there's forward movement. When we're walking backward, there's backward movement. And when we stop, we're stopped and standing still. But taking that a step further, there's a place where we're walking. There's a place where there is no forward movement, there is no backward movement, and there is no standing, stopping and standing still.And he's asking you, where is that? What is that? That's it. There's nothing left.
Now, พระโอกาสนี้นะอย่าไปพิจารณาใหม่นะพิจารณาอีกแล้วไม่เป็นไรเลยนี่ข้อความใจถามอะไรเดี๋ยวผมพอเรียนมาเจอกันนี่มันดีแล้วนะเมื่อออกจากการไปอาตมาก็ไปทะเลนะโยมไม่มีอะไรจะพบกันนะปัญหานั้นก็ยังค้างอยู่นะในการศึกษาอันนี้ไม่มีอะไรต่อแล้วนะเกิดจากความเป็นจังแล้วเราอยู่มาเองนะแต่ว่าการถามปัญหาที่พระพุทธเจ้าท่านสอนนะคนผู้เชื่อผู้คนที่เชื่อผู้อื่นพระพุทธเจ้าปัญญาในการเสริมพระพุทธเจ้าท่านเสริมท่านเสริมในกิจที่อบรมอยู่แล้วให้เชื่อในกิจที่มีปัญญาของเจ้าของนั่นแหละมันมีปัญญา
same as planting a tree at home in our garden. Starts with a seedling, grows up eventually into a large, tall, mature, strong, healthy tree. That an old tree, or the same tree as when we planted it as a seedling, or is it a new one? If you practice really diligently and hard, then you'll know. Because when you know and see the Buddha, that you will know and be the Buddha. Something to ponder and contemplate, to think about, that you'll never become wise.
You could to put me on the thing I want, you like that?
Anybody else have anything?
What are the emotions?
And the different emotions.
Why do you tend to
center this? เขาถามว่าเรื่องความรู้สึกเกิดขึ้นเช่นว่าความกลัวก็รู้สึกอยู่ที่สะดือหรือท้องและอารมณ์อีกอย่างหนึ่งก็เกิดแถวหัวใจแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็เกิดที่สมอง
เกิดไ
หมใช่ครับ
เขาอยากรู้อะไร
ทำไมมันเป็นเช่นนี้
มันเป็นเองอย่างนั้นแหละของอย่างนั้นมันเป็นเองอย่างนั้นก็เรียกว่าความกลัวของนั้นมันเป็นอย่างนั้นมันเป็นของมันอยู่อย่างนั้น
That's the nature of it
อย่างนั้นไอ้ความรักมันก็เกิดอยู่ที่นี่นะ
Like you experience love when you feel love you feel it in the heart
ไอ้ความที่มีกลัวมันก็เกิดอยู่ที่นี่
Not being afraid in the heart area. Fear is in the heart.
รู้สึกกลัวคือใครไม่ใช่สะดือไม่ใช่สมอง
ผู้รู้สึกนั่นคือใครรู้สึกรู้สึกมีความสุขรู้สึกมีความทุกข์รู้สึกกลัวรู้สึกไม่กลัวนั่นคือใครสะดือมันอยู่เฉยๆนะสมองก็อยู่เฉยๆนะยังมีอะไรผู้รู้สึกนั่นคือใครอันนั้นมันเป็นนามธรรมนะสะดือมันก็เป็นเนื้อเป็นหนังนี่สมองมันก็เป็นเนื้อเป็นหนังเป็นวัตถุนั่นมีอะไรความรู้สึกเรียกว่านามธรรมเป็นของมันอยู่นะถ้าไม่มีเหตุปัจจัยมันก็เฉยถ้ามีเหตุปัจจัยทุกข์มันก็วิ่งขึ้นมาอาการมันเป็นของมันอยู่อย่างนั้นนั่นเรียกว่าธรรมชาติมันเป็นอยู่อย่างนั้นฉะนั้นพระท่านจึงบอกว่ามันจะรู้ว่ากระทั่งมันเถอะมันจะมีความรู้ว่าเออมันไม่เที่ยงมันไม่เที่ยงมันจะไม่รู้ว่าอย่างมันไม่เที่ยงไม่เที่ยงมันจะมีความสุขก็บอกว่าอันนี้มันจะเที่ยงไม่เที่ยงมันจะมีความทุกข์อันนี้มันก็ไม่เที่ยงไม่เที่ยงบอกมันอย่างนี้เดี๋ยวก็หายไม่แน่นอน
He saying that who is it that's experiencing these various feelings, such as fear, and who is it that's knowing that it's not the head, it's not the solar plexus, but it's a feeling. And when there's causes for those feelings to arise, if they arise, and when there are no causes or conditions.Then these things don't arise, and this is what we call nama dhamma. Those things which don't have any form, but are mental conceptions, and no matter what they are, that the important thing is to know who's experiencing them, the one that's feeling those things, and as each thing arises.To contemplate its nature, that it's impermanent, that it arises and that it passes away, and that's the nature of it. Does that make it clear? What he's saying is not to look at these various areas, but to look closer at the feeling that it's only our identification with, say, the solar plexus, the head region, the heart, or whatever. But they have the same nature, that they arise and they pass away, and that they're all feelings, although they may differ in their intensity and the way that they affect us, they're still just feelings.
Yes, I'm aware of, say, the nature of the fact that they are feelings and they all have the same characteristics that we need to do down with them. I was into probing deeply to the meaning of purifying the heart. Like the natural, when we point to ourselves and say, me, the natural, point to the heart area. I mean, why do we do that? You know, I mean, we have to have it.Say from watching other people, or is that some sort of, this is some sort of, you know, sort of deeper meaning, like actually point to that region, they might look point to the head, like point to somewhere else in the way.
Do you think that's important?
I think it seems to be very important to, in one aspect, to have a clear understanding of the heart, because this seems to, or it seems to me where everything seems to happen, where, say, resting, aversion seems to take, and it seems to be
natural operation centre, whereas the mind can't be entrusted to act in a natural way. It seems to act from a conditioned way, whereas the other heart seems to act from a more spontaneous, natural way. I think it's important to understand it on one level, because it clarifies certain aspects of practice. To be aware of the natural.
So those things which you find useful and to help clarify your practice, to help you understand them, you know, those things are useful to use them, but to get too far off in extremes of being trying to analyze and go into details and things, you have to know when it's getting too much, and just to kind of getting into thinking rather than just looking and observing is very important.
And while I'm thinking about it, rather than trying to put the question to you, I'm thinking about the way it's sort of about the way the experience appears to me, so that it appears that there's lots of thinking, but at the actual time there's only observation. It's just an awareness of the fact. But say now to put the question to you, I have to think about it, and think about making it exactly the one that I'm not really doing now. I don't know, I thought it seemed like someone said,
Well, I'm good neither. He's wondering if you're asking a question or giving a... or giving me a teaching.
นั่นคือประสาทคือจิตใจไปเนาะถามปัญหาเนี่ยคงหมดแล้วแสดงทับกันนั่น
ซึ่งก็ซึ่งspeech and how to discipline our minds, that these are the things that are of immediate value and of immediate concern. And as long as we keep asking and trying to figure out many things, that we continue to be spun around and lose our way. But to find out and to know that which is necessary in the immediate value, and specifically the practice. And he said that if we think about it and try to figure it out too much, that we'll go mad.
Discovery
of the thing yourself.
What do you think? พบผิดพบถูกกับคนในที่นั้นหรือคนในป่าเห็นนะสุขกับคนกับจิตใจกับปัญหาปัญหาเนี่ยปัญหาที่จะต้องควรพบควรที่ไหนใครมันไม่รู้ ใครมันไม่รู้ก็เป็นคนตัวนั้นเนี่ยมันถึงจะรู้คือการนั่งสมาธิภาวนาคุณนั่นเป็นคนใครเกิดก็คนนั้นตายจะเป็นคนที่ไหนได้ไม่ได้ตายมีแต่ที่ไหนมันมาจากที่ไหนมันมาจากคนเกิดถ้ามันมีเกิดแล้วมันก็ต้องมีตายถ้ามีตายแล้วก็ต้องมีเกิดถ้าจะไปพ้นพบคนตายก็ไปพบที่เกิดคือพบเกิดถ้าไปพบที่ที่เกิดก็ไปพ้นดูที่ตายฉะนั้นไปพ้นตรงนั้นเห็นมันบัญชีใหญ่มีตรงนั้นไปเปิดดูตรงนั้นไปเองว่าตายมาจากที่ไหนมันมาจากที่มันเกิดเกิดมาจะให้มันเกิดมาจากที่มันตายไปค้นพบอยู่ที่ใจถามคนอื่นยังไม่พบไม่รู้เรื่องวันนี้อาตมาให้ธรรมะให้กับโยมเรื่องก็เอาต้นไม้ให้ต้นไม้ให้ตรงนี้อาตมาบอกว่าต้นไม้มันหวานนะยิ่งเปรี้ยวนะอย่างนี้โตโยมก็ไม่รู้จักเพราะเขารู้จักไงมือรู้จักเปรี้ยวหวานไม่รู้จักเปรี้ยวหวานคำที่ว่าเปรี้ยวหวานอาจารย์มาพูดไปว่ามันหวานเปรี้ยวที่เคยหูได้ยินแต่รู้จักคำว่าหวานหรือเปรี้ยวแต่ตัวเปรี้ยวตัวหวานไม่รู้ข้อมูลนี้ไม่รู้จักจับผลไม้ที่มันเปรี้ยวก็เฉยจับผลไม้ที่มันหวานก็เฉยธรรมะที่อาจารย์มาให้โยมวันนี้ก็เหมือนกันเหมือนกันอาจารย์มาว่าถูกหรือว่าผิดนั้นก็เหมือนกันอาจารย์มาพูดกับผลไม้ที่มันเปรี้ยวหวานท่านเมื่อโยมไปปฏิบัติจะรู้เห็นเองรู้เห็นเองมันจะผลผลง่ายเดี๋ยวจะมาว่ามันหวานไม่รู้นอกจากโยมก็ไปป่าเชี่ยวนะถึงจะรู้ความเปรี้ยวความหวานอย่างนี้เรียบไปฟังอย่างนี้ถ้ามีความหวานออกมาหรือมีความเปรี้ยวมาไอ้คนที่นั่งติดต่อกันเนี่ยเป็นยังไงหวานคนนั่งเรียนไม่รู้ได้ยินแต่คำว่าหวานเฉยไม่รู้นอกจากผลไม้นั้นมันทานไปอีกจึงมีรสเปรี้ยวรสหวานเกิดมาจึงจะรู้จากเปรี้ยวจากหวานจริงๆได้มันเป็นอย่างนี้การถามปัญหานี่ก็ถามเพื่อที่จะได้ถามไม่รู้จริงๆไม่รู้เหมือนแต่คนที่ไม่รู้จากเปรี้ยวจากหวานเหมือนมือน่ะเอาหวานให้มือกำให้มือจับเอาเปรี้ยวให้ตามมันไม่รู้จักนี่คือไม่รู้จักเปรี้ยวหวานตามความจริงมันเป็นอย่างนั้นเมื่อหากเราโยกไปทดลองนะให้มันรู้ในดิ้นมันจะกล่องนี้จริงจะรู้เปรี้ยวหวานออกมาชัดเจนนะธรรมะนี่ก็เหมือนกันตรงนั้นถ้าเราจะยอมรับเอาไปปฏิบัติคนเบื่อในเรื่องที่จิตของเราฟ้องมันจะบอกเองของมันแล้วมันจะรู้เป็นปัจจัยจริงปัญหานี่ไม่ง่ายครับปัญหานี่รู้ให้แจ้งชัดจริงๆเนี่ยไม่ง่ายไม่รู้จักจริงๆจะรู้ในตามหนังสือเรายังรู้จักยังความโกรธในความทุกข์อย่างนี้นะตามตำราเขาเรียกว่าทุกข์เป็นตัวหนังสือไม่ใช่ตัวทุกข์ถ ้าเราจับหนังสือมาอ่านแบบทุกข์เฉยๆก็มีความเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวทุกข์อันนั้นมันตัวหนังสืออย่างนี้ถ้าตัวทุกข์จริงๆมันเป็นทุกข์อยู่ในใจของเรามีฉะนั้นผู้เรียนหนังสือเรียนมากก็เรียนตามทีเลยคำที่ว่าทุกข์มันเป็นอยู่ตัวหนังสืออยู่ที่ใจของเราถ้าอะไรทุกอย่างทุกสิ่งเราเห็นในจิตใจของเราอย่างนั้นเนี่ยหมดที่คนแหละถึงจะรู้จริงอย่างนี้มันก็หมดเรื่องกันมันจะเป็นไปในทำนองนั้น
You have to discover within yourself that you have to discover what is right, what is wrong. Birth and death, that you discover birth at death, and you discover death at birth. You know it right there in that spot. And this Dhamma teaching that you've given to all of you this evening is like.He's offered each and every one of you a fruit, a piece of fruit, and he hands it to you. And he tells you it's sweet, or he tells you it's sour. And so you accept it and take it into your hand. But your hand cannot know the flavor of that fruit because the handDoesn't have the ability to know that. In order to know the flavor of that fruit, you have to put it into your mouth and chew it. And then you know for yourself whether it's sweet or whether it's sour. The Dhamma teaching that he's giving you this evening, in the same way, you've only heard it. And your ear can't know that, what the flavor of that Dhamma is. You have to take it a step further and take it inwithin yourself, turn it into yourself, and to contemplate it, to investigate it, and until you know, until you see that what its flavor is, so that the things that he said has taught you this evening are good or bad, and not to believe them, but to take it upon yourself to look.And see what is good and what is bad, to know the flavor of those things for yourself. And if one of you takes this fruit and tastes it and know that they can only know for themselves, and you can tell the other person, but the other person is not going to know, that person has to in turn taste the fruit for oneself. The same as asking questionsAnd that no matter how much we ask, that we never can know through asking. We can only know through doing the practice, through turning the attention inwards on ourselves and looking within ourselves. Like the word dukkha, we read the word dukkha in the scriptures, in books, and it says dukkha is this and dukkha is that, and this about dukkha and that about dukkha. You're only reading a book.You have to take that and look within yourself. What is this dukkha? What's it talking about? What is dukkha anyway? And so that he wants each and every one of you to take it in this way and look within yourself so that you can know and see. And it will be like this time.We'll have us sit now, sit in meditation for 2 hours. Do you think that's a good idea? Sit until all our doubts have disappeared.
ปีนึงไปดูมันเอง